Lai gan pēdējos astoņos gados ēnu ekonomikas apmērs būvniecības sektorā lēni, bet tomēr saruka, 2022. Gada dati nav iepriecinoši. Būvniecībā ēnu ekonomika atkal pieaug un tā ir pakāpusies līdz 34,5% atzīmei. Salīdzinājumam, vidēji valstī pērn ēnu ekonomikas apmērs bija 26,5% no iekšzemes koprodukta. Tā liecina ikgadējā Rīgas ekonomikas augstskolas pētījuma dati. Latvijas radio uzrunātie eksperti vēl pirms ikgadējā pētījuma publicēšanas neslēpa, ka 2022. Gads pavisam noteikti būvniecības sektorā nesīs ēnu ekonomikas pieaugumu un iemesli tam ir vairāki. Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta vadītāja Olga Feldmane uzsver, ka pirms 7 gadiem ieviestie ēnu ekonomikas samazināšanas pasākumi nesa rezultātus un būvniecības nozarē ēnu ekonomika saruka par 12% punktiem. Tiesa pēdējo 2 gadu rādītāji atkal ir ar augšupējošu tendenci.
Protams, ka Krievijas militārā agresija padarīja nozares darbības apstākļus tik turbulentus, kad mēs skaidri apzinājāmies, ka tas var veicināt ēnu ekonomikas pieaugumu, jo faktiski tas sadārdzinājums, kas ir bijis, viņš ir bijis ļoti straušs un ļoti liels, tas varēja izraisīt ēnu ekonomikas pieaugumu uzņēmumos, kas nespēja nodrošināt finanšu resursus pietiekumu sadārdzinājumu absorbēšanai, un attiecīgi viņi meklēja risinājumus ne tikai legāli, kā piemēram pieejami, kredīt resursi, bet arī daļēji uz ēnu ekonomikas rēķina.
Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons atzīst, ka pēdējie 2 gadi nozarei bijuši izaicinoši. Gan pandēmijas ietekme, gan Ukrainas kara izraisītais cenu pieaugums.
Ja mēs redzam, ka tā kopējā aplokšņa auga līmenis ir ļoti augsts. 50% vidēji, ja ir tādi nodarbinātie, kuri saņem zemes šiem 780 eiro.
Šādu minimālo algu noteica būvniecības nozares ģenerālvienošanās. Tomēr Miķelsons mudina aplokšņu algu jautājumu skatīt pa segmentiem. Kāda ir situācija lielajos, vidējos un mazajos būvniecības uzņēmumos?
Ir lielie komersanti, lielie objekti, tur tas rādītājs ir kaut kādi 15%, tad ir vidējie komersanti, vidējie objekti, tur tas rādītājs ir ap 25%, un tad ir mazie uzņēmēji, mazie, tā teikt, privātie objekti un tamlīdzīgi, ja tur tas rādītājs ir 50-60.
Tas nozīmē, ka lielākais ēnu ekonomikas apmērs ir tieši privātajā sektorā. Miķelsons stāsta, ka būvniecības nozare līdz ar inflāciju pēdējā gadā piedzīvojusi vērā ņēmumu cenu pieaugumu pat par 30%.
Ko tas nozīmē? Ka jebkurš ēkas pasūtītājs, vai tā ir privāta persona, vai mazs komersants, vai arī, varbūt, arī valsts pārvalde. Faktiski pie tādu cenu kāpuma jautājums ir, kā 30% samazināt izmaksas, lai uzbūvētu to, kas bija plānots uzbūvēt. Man nav, protams, atbilde, cik daudz to ēnu ekonomiku ietekmē precīzi pasūtītājiem, cik daudz piegādātāji. Es droši vien, ka minējuši, tas varētu būt puses pusi, ja, bet skaidrs, ka abas puses ir ieinteresētas, lai to būvniecību turpinātu un atrastu veidus, kā kaut ko varētu ietaupīt.
Un to apzinās ne tikai nozarē, bet arī ekonomikas ministrijā, kas finanšu ministrijai iesniegus priešlikumus ēnu ekonomikas mazināšanai. Tie ir vairāk, un tajos liela vērība pievērsta segmentācijai, proti, ka ne visi rīki der vienlīdz labi kā lielajiem būvniekiem, tā privātpersonām, kas darbojas būvniecības jomā. Tāpat ekonomikas ministrijai ir padomā plāns, kā mudināt pasūtītāju maksāt nodokļus nevis meklēt veidu, kā uzbūvēt lētāk. Olga Feldmane no ekonomikas ministrijas stāsta, ka jaunie ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumi paredz būvniecības nozari sadalīt pēc objektu apjoma. Lielajiem būvniekiem būtībā nekas nemainīsies. Ģenerāla vienošanās un tajā noteiktā minimālā darba alga paliek spēkā. Tāpat nemainās pirms dažiem gadiem ieviestā prasība pēc elektroniskās darba laika uzskaitas objektos, kuru apjoms ir lielāks par 350 tūkstošiem eiro. Un valsts ieņēmuma dienestam ir visi instrumenti, lai to uzraudzītu. Tomēr jautājums ir, kā uzraudzīt objektus, kas nesasniedz šo 350 tūkstošu eiro slieksni. Un tādu nav maz. Elektroniskās uzskaites sistēmas objektos ir reģistrēti tikai ap 2000 komersantu.
Kopā būvkomersantu reģistrā mums ir pie 6000. Tas nozīmē, ka 4000 komersanti darbojās segmentos, kas nav nosegti ar elektronisko darba laiku uzskaiti. Un tad darba grupā, protams, viens no priekšlikumiem, ko mēs esam apsvēruši, ir mazināt edlus ieviešanas slieksni, un otra versija ir mazināt slieksni arī uz privātiem, piemēram, sakot no 170 tūkstoši. Nu, principā, samazināt vēl uz pusi to slieksni, mēģinot pēc iespējas vairāk uzņēmumus vai objektus nosekt ar jau iepriekš ieviestiem pasākumiem.
Nākamā kategorija ir objekti, kurus var būvēt saimnieciskā kārtā. Proti, jebkurš cilvēks drīkst pats būvēt savu māju. Pašreizējais regulējums pieļauj, ka būvniecības apjoms privātmājā ir samērā liels, apbūves laukums var būt līdz 400 kvadrātmetriem. Ekonomikas ministrija šo apjomu, kuru privātpersona drīkst būvēt saviem spēkiem, iecerējas mazināt uz pusi. Un otrs ierosinājums ir, ka privātmāju būvniecībai strādniekus piesaistīt drīkst, bet tie jāreģistrē būvniecības informācijas sistēmā.
Skaidrs, ka viens no lielākajiem mēno ekonomikas apjomiem ir privātmāju būvniecībā, kur mēs redzam, kad darbojas nu ne jau pats cilvēks būvē, bet viņam nāk brigādes, kas atbalsta viņu palīdz. Mēs redzam šos objektus, viņi vienalga ir būvniecības informācijas sistēmā. Varam redzēt arī nu, to pašu īpašnieku, kas apgalvo, ka viņš to dara saviem spēkiem. Un tālāk arī valstsaimniecības dienas varētu vērtēt, nu, cik daudz un kā viņš to varēja izdarīt.
Un vēl ir trešā grupa. Remontu segments, kas ir visgrūtāk izkontrolējamākā būvniecības joma.
Principā tur viss ir ēnās. Reti kad tapešu līmēšanai vai lamināta ieklāšanai vai flīzēšanai tiek ņemts legāls darba spēks. Tā problēma ar šo segmentu, ka mēs viņu nemaz neredzam. Viņš nepaiedzina būvniecības procesu. Tad vienīgais, kas tur var darboties, ir nevis pataga, bet burkāns. Un tad ekonomikas ministri arī valdības rīcības plānā bija iekļāvusi vienu pasākumu, kas bija iedzīvotāja ienākuma nodokļa atlaides par legāli piesaistīto darba spēku.
Faktu, ka dzīvokļu un māju remontu segmentā jāņem tā kā burkāna metode, uzsver arī Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta vadītāja Dace Palēkā sakot, ka ir svarīgi arī radīt pēc iespējas vienkāršāku sistēmu, kā nodokļus maksāt.
Te ir jādomā ne tikai par tādiem represīviem, bet arī par motivējošiem pasākumiem, lai ieinteresētu tas cilvēks, kurš pašlaik strādā nelegāli, viņam būtu izmantojams vienkārši tas pats saimnieciskās darbības ieņēmuma konts. Ja es kā pasūtītāji saprotu un gribu samaksāt tam cilvēkam normāli, legāli naudu, es pārskaitu viņam uz kontu, no kura tad ietur nodokli, un viņam pašām vairs ir nu, mazāk dažādi šie tie birokrātiskie šķēršļi.
Vēl viens būtisks ēnu ekonomikas ierobežošanas ķēdes posms ir uzraudzība. Tā ir valsts ieņēmuma dienesta pāraudzībā. Latvijas radio vidi noskaidroja, ka pandēmijas laikā dienests bija pārslūgots izskatot atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, bet nu tas sola ēnu ekonomiku būvniecības sektorā uzraudzīt īpaši rūpīgi. Vidi uzsver, ka uzraudzības sistēmas jauda un iespējas to īstenot ir pietiekamas. Savukārt lielāka skaidrība par to, kuri no ekonomikas ministrijas priekšlikumiem patiesi tiks ieviesti dzīvē, būs vasaras vidū, jo Finanšu ministrija līdz 31. jūlijam sola sagatavot kopīgu ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu ne tikai būvniecības sektorā, bet arī mazumtirdzniecībā un veselības jomā, un tad šis dokuments nonāks valdības dienas kārtībā. Linda Zalāne, Latvijas radio.